Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 24 июня, и в России, и на Кипре, День Святого Духа.
Σήμερα, 24 Ιουνίου, τόσο στη Ρωσία όσο και στην Κύπρο, είναι η μέρα του Αγίου Πνεύματος.
Церковь совершает это празднование в понедельник после Пятидесятницы. Верующие прославляют величие третьего лица Пресвятой Троицы. Дух Святой равен Богу Отцу и Богу Сыну. Он – утешение в скорбях и несчастьях, источник всего доброго, податель жизни. В молитве мы просим у Святого Духа: «Приди и поселись в нас». Пребывай в нас постоянно, как в своем храме. Очисти нас от греха. Даруй нам Царство Небесное.
Η Εκκλησία γιορτάζει αυτήν την γιορτή την Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή. Οι πιστοί δοξάζουν το μεγαλείο του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Το Άγιο Πνεύμα είναι ισότιμο με τον Θεό Πατέρα και τον Θεό Υιό. Είναι ο παρηγορητής των θλίψεων και της στεναχώριας. Η πηγή όλων των αγαθών και ο δωρητής της ζωής. Στην προσευχή ζητάμε από το Άγιο Πνεύμα να έρθει και να κατοικήσει μέσα μας. Να κατοικεί μέσα μας συνεχώς, να καθαρίσει την αμαρτία από μέσα μας και να μας δώσει την Βασιλεία των Ουρανών.
27 июня православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует собор Дивеевских святых. Верующие молитвенно вспоминают 17 подвижников и подвижниц, чья жизнь была связана со Свято-Троицкой обителью в селе Дивеево Нижегородской области. Этот монастырь один из самых почитаемых на Руси. Первая община здесь появилась в 60-х годах XVIII века. Ее основала преподобная Александра, в миру рязанская помещица Агафья Семеновна Мельгунова. Именно она получила откровение Божией Матери, в котором Царица Небесная назвала Дивеево своим четвертым земным уделом. Духовным наставником дивеевских сестер был преподобный Серафим Саровский.
Στις 27 Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει τους Αγίους του Ντιβέβα. Οι πιστοί θυμούνται προσευχητικά 17 ασκητές, των οποίων η ζωή συνδέθηκε με την μονή της Αγίας Τριάδος στο χωριό Ντιβέβο της περιοχής του Νίζνη Νόβγραντ. Το μοναστήρι αυτό είναι ένα από τα πιο σεβαστά μοναστήρια της Ρωσίας. Η πρώτη κοινότητα εδώ εμφανίστηκε στις δεκαετίες του 60 του 18ου αιώνα. Ιδρύθηκε από την Σεβαστή Αλεξάνδρα, στον κόσμο μια γεωκτήμονα του Ριζάν που ονομαζόταν Αγαθή Σημειώνοβα Μελγκουνόβα. Ήταν αυτή που έλαβε μια αποκάλυψη από την μητέρα του Θεού, στην οποία η βασίλισσα του Ουρανού ονόμασε τον Ντιβέεβο την τέταρτη επίγεια κληρονομιά της. Πνευματικός καθοδηγητής των αδελφών του Ντιβέεβο ήταν ο γέροντας Σεραφείμ του Σαρόφ.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, Церковь чтит благоверного князя Мстислава Храброго, святителя Иону, митрополита Московского, преподобного Моисея Оптинского, а также чествует икону Божией Матери «Умягчение злых сердец», прославленную в 17-м столетии.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον μακαριστό πρίγκιπα Μστισλάβ τον Γενναίο, τον Άγιο Ιωάννη Μητροπολίτη της Μόσχας και τον γέροντα Μωυσή της Όπτινα. Τιμά επίσης την εικόνα της Παναγίας «Μαλάκωση των κακών καρδιών», που δοξάστηκε τον 17ο αιώνα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 24 июня, Церковь молитвенно вспоминает Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Отец святого, праведный Захария, был священником в Иерусалимском храме в то время, когда в Иудее разворачивались евангельские события. Захария прожил с женой Елизаветой до глубокой старости, не имея детей. Бездетность в то время считалась наказанием за грехи и позором. Праведные супруги горячо молились о том, чтобы Бог даровал им ребенка. Однажды во время богослужения Захарии явился ангел и сказал, что у Елизаветы родится сын Иоанн. Он будет великим пророком и приготовит людей к встрече со Спасителем. Захария так растерялся, что не сразу поверил словам ангела. За свое неверие он был наказан немотой и вновь смог заговорить только после того, как исполнилась ангельская весть. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святой Иоанн Предтеча, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 24 Ιουνίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά την γέννηση του προφήτη Ιωάννη, προδρόμου και βαπτιστή του Κυρίου. Ο πατέρας του Αγίου, ο Δίκαιος Ζαχαρίας, ήταν ιερέας στο ναό της Ιερουσαλήμ, την εποχή που εκτιλήσονταν τα ευαγγελικά γεγονότα στην Ιουδαία. Ο Ζαχαρίας έζησε με την σύζυγό του Ελισάβετ μέχρι τα βαθιά γεράματα, χωρίς παιδιά. Η ατεκνία εκείνη την εποχή θεωρούταν ντροπή και τιμωρία για τις αμαρτίες. Το ενάρετο ζευγάρι προσεύγονταν θερμά να τους χαρίσει ο Θεός ένα παιδί. Μια μέρα, κατά τη διάρκεια μιας θείας λειτουργίας, ένας άγγελος εμφανίστηκε στον Ζαχαρία και του είπε ότι θα γεννηθεί ένας γιος, ο Ιωάννης. Αυτός θα γινόταν μεγάλος προφήτης και θα προετοίμαζε τους ανθρώπους για να συναντήσουν τον Σωτήρα. Ο Ζαχαρίας ήταν τόσο μπερδεμένος που δεν πίστεψε αμέσως τα λόγια του Αγγέλου. Για την δυσπιστία του τιμωρήθηκε με αφωνία και μπόρεσε να ξαναμιλήσει μόνο αφού είχε εκπληρωθεί το μήνυμα του Αγγέλου. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ιωάννη Βαπτιστή, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера мет ин мера.
Здравствуйте. У микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, в день праздника Святой Пятидесятницы, в православных храмах во время литургии читался составной отрывок из 7 и 8 глав Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем. Яша, шуэрэш Антониш Борисов и нэшто микрофону. Тин праздмени кириакиеш, тин иортитиеш, агиеш пендикоштиеш, ένα σύνθετο απόσπασμα από το 7ο και 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη διαβάστηκε στους Ορθόδοξους ναούς κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Ας το ακούσουμε.
В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили, «Он точно пророк». Другие говорили, «Это Христос». А иные говорили, «Разве из Галилеи Христос придет?» Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прельстились?» Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему, «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
Κατά την τελευταίαν δε μεγάλην ημέραν της εορτής, εστάθη ο Ιησούς και με ισχυράν φωνήν είπε, «Εάν κανείς διψά πνευματικά και αιώνια αγαθά, λύτρωσιν ειρήνην και χαράν, ας έλθει κοντά μου και ας πίνει την αλήθειαν που προσφέρω». Δια να ικανοποιηθούν έτσι οι πλέον βαθείς και ευγενείς πόθη του. Εκείνος που πιστεύει εις εμέ, όπως είπε και η Γραφή, θα γίνει αστήρευτος πνευματική πηγή και από την καρδία του θα αναβλύζουν και θα τρέχουν ποταμοί από ολόδροσο τρεχούμενο νερό. Αυτό δε είπε ο Κύριος δια το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έμελλον να λάβουν όσοι θα επίστευον εις αυτόν. Διότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που αναγεννά και σώζει, δεν είχε ακόμη δοθεί εις κανένα, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξαστεί με την μεγάλη θυσία και με την ένδοξον ανάληψή του. Πολλοί λοιπόν από τον λαόν, όταν ήκουσαν την διδασκαλία αυτήν, έλεγαν «Αυτός είναι πράγματι ο προφήτης που έχει προαναγγείλει Μωυσής». Άλλοι έλεγαν «Αυτός είναι πράγματι ο Χριστός». Άλλοι έλεγαν «Δεν είναι ο Χριστός, διότι μήπως από την Γαλιλαία θα έλθει ο Χριστός». Δεν είπε η Γραφή ότι ο Χριστός κατάγεται από το γένος του Δαβίδ και έρχεται από το χωριόν Βηθλεέμ, όπου γεννήθηκε έζησε ο Δαβίδ. Έγινε λοιπόν αντιγνωμία και διαίρεση μεταξύ του λαού εξαιτίας αυτού. Μερικοί δε από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, αλλά κανείς δεν άπλωσε επάνω του το χέρι. Επέστρεψαν λοιπόν οι υπηρέτες στους αρχιερείς και φαρισαίους, χωρίς να έχουν συλλάβει τον Χριστόν, και τους είπαν εκείνοι: «Διατί δεν τον εφέρατε εδώ?» Απεκρίθησαν οι υπηρέτες. «Ποτέ μέχρι σήμερα άλλος άνθρωπος δεν εδίδαξε έτσι, όπως διδάσκει αυτός ο άνθρωπος». Απεκρίθησαν τότε οι Φαρισαίοι εις αυτούς: «Μήπως κι εσείς έχετε παρασυρθεί από αυτόν εις την πλάνην? Μήπως επίστευσεν εις αυτόν κανείς από τους άρχοντας ή από τους Φαρισαίους?» Κανείς δεν επίστευσε, διότι αυτοί μόνοι γνωρίζουν την αλήθεια και έχουν ορθή κρίσιν. Αλλά επίστευσεν αυτός ο αγράμματος όχλος, που δεν γνωρίζει τον νόμον και δι' αυτό είναι καταραμένοι. Λέγει τότε προς αυτούς ο Νικόδημος, που ήταν ένας από αυτούς και ο οποίος είχε επισκεφθεί νύκτα των Χριστών: «Μήπως ο νόμος μας καταδικάζει τον άνθρωπον, εάν ο δικαστής δεν ακούσει πρώτον από αυτόν την απολογία του και μάθει τι έχει κάμει?» Απήντησαν και του είπαν: «Μήπως κι εσείς από την Γαλιλαία? Ερεύνησε και μάθε, ότι προφήτης δεν έχει έως τώρα βγει από την Γαλιλαία».
В прозвучавшем чтении из Евангелия от Иоанна Христос сравнивает себя и свое служение с живительным светом, а также со свежей водой. Эти сравнения, конечно же, не случайны. Понять это можно, обратив внимание на исторический контекст, окружавший Спасителя в момент произнесения им услышанных нами слов. Господь Иисус обращается к народу во время иудейского праздника Пятидесятницы, когда евреи торжественно вспоминали и вспоминают 40-летнее путешествие по Синайской пустыне, а еще и дарование закона Моисею на Синайской горе. Что анахмусма апоте Евангелию ту Иоанне о Христос син карини тоне автоту китин диаконету мето жоогоно фош кето глико неро, автеши син кришеш дэн инефеши катихеш, μπορούν να γίνουν κατανοητές δίνοντας προσοχή στο ιστορικό πλαίσιο που περιβάλλει τον σωτήρα την οπαχή που εκφώνησε τα λόγια που ακούσουμε. Ο Κύριος Ιησούς απευθύνεται στο λαό κατά τη διάρκεια της Εβραϊκής γιορτής της Πεντηκοστής, όταν οι Εβραίοι θυμόντουσαν και θυμούνται ακόμη πανηγυρικά το 40χρονο ταξίδι μέσα από την έρημο του Σινά, καθώς και τη χορήγηση του νόμου στον Μωυσή στο όρος Σινά. Образы, использованные Христом, имели отношение к тем самым событиям. Во время путешествия по пустыне евреи неоднократно нуждались в воде, и по молитвам пророка Моисея открывались водные источники, иногда в самых неожиданных и необычных местах. Однажды Моисей ударил своим жезлом по камню, тот раскололся, и из него потекла вода, спасшие евреев от мучительной смерти. И иконыш пу хрисмопииши о Христос ихен на канон ме авта кривошта гигонота, ката ти дьерке ту таксидю ту смеша штин эримо, и евреи хриажундан епангелимене неро, ке мешо тон прошевхун ту профити Моиши, апокалистикан пихеш неру, меликеш форешта пьо апросудокета ке асциништа мели, мия фара о Моишиш «Χτύπησε με το ράβδο του μία πέτρα, η οποία άνοιξε και έτρεξε νερό, ζώντανας τους Εβραίους από έναν οδυνηρό θάνατο». Бог самолично вел иудеев через пустыню, приняв облик столпа, дымного днем и огненного ночью. Древние евреи преданно шли за Господом, выведшим их из египетского рабства. Они верили и знали, что находится под защитой могущественного божества. Христос, апеллируя к образам воды и света, указывает, что происходившие в далекие времена события касаются не только Моисея и давно умерших евреев, но и его самого. «Уидеша Теоша дигиша туша бреешь меша потенеримо, пернундаш ты морфимия штилиш, капништиш тин эмереке флегоминиш ты нихта, эрхи еврея кулуфишан пишта тон килю, путушихе дигиша экшо апотин египтики зулия, пиштеван ке гнорижан оти влишкундан ипо тин просташимиш ишхилиш теотиташ. О Христос, и пекалуминус тиш иконостуны руки ту фотош, дихни оти туа гиганота по эладан хораше макринеше похеш, зен офурушен монотон Моисей кетуш про полуне крушевреуш, ала кетон изио. И это он, Иисус из Назарета, есть тот самый Бог, что заботился о своем народе в годы пустынных странствий, поил его водой, указывал ему путь, принимая облик дымного и огненного столпа. У нас, верующих во Христа, подобные слова вызывают благоговение. Современники Спасителя отнеслись к его речи принципиально иначе. Большинство восприняло слова Христова как богохульство и даже хотели побить Иисуса камнями. «Кейне автошу Иисус апоти на жарет и не уидешо Теош, по фронде же тон лаоту катете хронит иш, перепланишеш ты эримо, тон теше мене ро, ту эдекше тон зромо, пернундаш ты морфи штилиш капнуке фотияш, те этиология прокалун деоше эмаш, туш пиштуш тон Христо, и синхрони туш атира андимитопишан тин омелиету ме энен рижикаде фритико тропо, и пли псифия анделам ваннотан талогия ту Христо ош влашфемия, ке селеше на коме кена лисоволишон тон Иешу. Но некоторые, как кажется, все же уверовали в Спасителя. Среди этих людей оказался тайный ученик, фарисей Никодим, впоследствии пытавшийся спасти Христа от обвинений. Никодим и прочие немногие уверовавшие почувствовали в словах Христа нечто удивительное, а потому приказ законников схватить Иисуса ими выполнен не был. Ведь, как сказали эти люди, никогда человек не говорил так, как этот человек. Прозвучавший фрагмент из Евангелия от Иоанна не случайно читается в день Пятидесятницы, в русской традиции день Святой Троицы. «Капи омаш омаш фенете экшоколуфушан, напиштевун штон шотира, уникодимуш энаш крифош мазетишту фаришеу, итан метакши автон тон антропон, о опиош арготера проспасише нашоши тон Христо апотиш категориеш, уникодимуш ке илигиале пупиштепшен «Эш санфикан кати экплектико шталогия ту Христу, ош эктуто дэн эктелешан тин эндоли тон зикигору на шиллавон тон Иешу. Зёти опош ипан, поте антропош дэн милеше, опош автош о антропош. Дэн ине тихеоти то апошпошма пот Евангелио ту Иоанни дьяважете тин имера тиш пиндекостиш, штирошеки парадыши тин имера тиш агьеш триадаш». В день Пятидесятницы мы молитвенно вспоминаем, как благословением Божественного Отца, трудами Его Сына и благодатью Святого Духа появился новый избранный народ, Церковь, и она, подобно древним евреям, отправилась в наполненное испытаниями путешествие сквозь разные времена и земли, и как евреи были ведомы Богом, так и мы, руководимы Христом теперь, Он возглавляет и охраняет свой народ. Ты не мера ты шпенди коштиш, ты момошти ше прошехи, ош мети не влаги ту сию патера, ту эрга ту юту, ке ти хари ту агио пнематош демюргисике, энаш неуш эклектош лаош и калешие, ке авти опошке и архи евреи, кше кинише эна таксиди хемата докимашиеш, меша по диафоритике ше похешке хореш, опоши евреи, като гигундан, а потон сио, эчи «Ке имиш тора кафе гигумаште апотон Христо, автошо дигике простатези тон лаоту». Как в пустыне Бог питал иудеев манной и поил свежей водой, так теперь и мы вкушаем божественную пищу Евхаристии. Тело и кровь Христовы наполняют наше бытие, делают нас крепкими душой и телом. Будем же преданными Спасителю. И как в древности Он был верен народу еврейскому, так окажется верен и нам, своему новому избранному народу, царственному священству, людям, взятым Богом под вечную защиту. Опошо Теош Этрете туш Евреуштин Эримо ме шимихдали ке потиже мехликонеро, эче ке тораге вомоште ти сие троцитиш сиеш и Христиеш, то шома ке то эма ту Христу гемижун тин и пракшимаш ке маш канон, зина ту што шома ке тин психи, аш имашти пиштиштон сатира, опошо итен пиштоштон еврейко лаоштин архиотета, эче са ине пиштошке ше имаш, то нео эклекто лаоту, то вышелико иратио, то лаопо о Теош, эхе пари и потин иония прошташия ту.
Евангелие день за днем.
Евангелио мера ме тин мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης.
В Кронштадте зацвели пионы. Казалось, их тонкий аромат разливался по всему городу, и не было такого уголка, где бы не ощущался этот легкий, как дымка, нежный и по-настоящему весенний запах. Утопал в пионах и Андреевский собор Кронштадта. Прихожане несли с собой к литургии белые, розовые, бордовые букеты и украшали ими оклады икон, ставили вазы рядом с амвоном.
Οι πιόνες άνθησαν στην Κροστάνδη. Φαινόταν να μοσχομερίζουν σε όλη την πόλη και δεν υπήρχε γωνιά που δεν μπορούσε κάποιος να αισθανθεί αυτήν την ελαφριά σαν άχνη, λεπτή και πραγματικά ανοιξιάτικη μυρωδιά. Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Ανδρέα στην Κροστάνδη πνιγόταν από τις πιόνες. Οι ενωρίτες κουβαλούσαν μαζί τους λευκές, ροζ και μπορντό ανθοδέσμες στην λειτουργία και στόλιζαν με αυτές τα πλαίσια των εικόνων, τοποθετώντας τες σε βάζα δίπλα στον άμβονα.
Настоятель собора, отец Иоанн, очень любил цветы. Когда служба закончилась, он вышел из алтаря и прошел по храму, то и дело останавливаясь возле пушистых, благоухающих букетов. Как же дивен Творец даже в самой малой травке, в каждом лепестке им созданном. Столь прекрасно, благоуханно, приговаривал отец Иоанн, наклоняясь к цветам и вдыхая их свежий аромат.
Ο ιερέας του καθεδρικού ναού, ο πατήρ Ιωάννης, αγαπούσε πολύ τα λουλούδια. Όταν τελείωνε η λειτουργία, άφηνε την Αγία Τράπεζα και περπατούσε γύρω από την εκκλησία, κοιτάζοντας τα αφράτα και ευωδιαστά μπουκέτα. Ο πόσο θαυμάσιος είναι ο Δημιουργός, ακόμη και στο μικρότερο χορταράκι, σε κάθε φύλλο που δημιούργησε. Τόσο όμορφα, τόσο ευωδιαστά, είπε ο πατήρ Ιωάννης, σκεύοντας τα λουλούδια και εισπνέοντας το φρέσκο αρώμα τους.
Неподалеку стоял прихожанин собора, солидный господин средних лет. Заметив, как восхищается отец Иоанн самыми простыми в сущности садовыми цветами, прихожанин подошел поближе и с улыбкой проговорил: «Цветы, батюшка, может, и хорошие, но, смею заметить, наука нынче позволяет выводить и куда более изысканные сорта. Взять наш питерский ботанический сад. Каких только диковинок там не увидишь. А эти ведь, — кивнул прихожанин на вазы с пионами, — так, простенькие».
Кунда стекотан ένας ενωρίτης του καθεδρικού ναού, ένας ευυπόλυτος μισήλικας κύριος. Παρατηρώντας τον θαυμασμό του πατέρα Ιωάννη για το πιο απλό λουλούδι του κήπου, ο ενωρίτης πλησίασε και είπε χαμογελώντας: «Τα λουλούδια, πάτερ, μπορεί να είναι καλά, αλλά τολμώ να πω ότι η επιστήμη μας επιτρέπει πλέον να αναπαράγουμε και πολύ πιο εκλεκτές ποικιλίες. Ο βοτανικός κήπος της Αγίας Πετρούπολης. Τι είδους αξιοπερίεργα μπορείτε να δείτε εκεί. Αλλά αυτά», ο ενωρίτης έγνεψε προς τα βάζα με τις πεόνες, «είναι πολύ απλά».
Отец Иоанн обернулся к говорящему и протянул ему вынутый из вазы плотный белый бутон. Из готового-то семени легко и выращивать, и развивать его до высшего качества. А само семя-то создать, если его нет. Одну каплю воды создать там, где ее нет. Попробуйте-ка с вашей культурой. С мягкой улыбкой произнес отец Иоанн.
Ο πατήρ Ιωάννη στράφηκε προς τον ομιλητή και του έδωσε ένα πυκνό λευκό μπουμπούκι που το πήρε από ένα βάζο. Είναι εύκολο να καλλιεργηθεί από έναν έτοιμο σπόρο και να αναπτυχθεί στην υψηλότερη ποιότητα. Αλλά να δημιουργήσει τον ίδιο το σπόρο, αν δεν υπάρχει ο σπόρος, να δημιουργήσει μια σταγόνα νερό εκεί που δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Προσπαθήστε να το κάνετε αυτό με την καλλιέργειά σας, είπε ο πατήρ Ιωάννη με ένα μαλακό χαμόγελο.
Прихожанин не нашелся чем возразить на это мудрое замечание священника. И лишь молча смотрел на подаренный ему отцом Иоанном бутон цветка. Простое и прекрасное в этой своей простоте, удивительное Божье творение на радость людям. А отец Иоанн, святой праведный Иоанн Кронштадтский, говорил: «Культура культурой, а Творец Творцом. На то и дан человеку разум, чтобы он работал им, возделывал, совершенствовал или, как ныне выражаются, культивировал, и не только другие творения Божии, но прежде всего самого себя».
Ο Ενερίτης δεν μπόρεσε να βρει κάτι να αντιταχθεί σε αυτήν τη σοφή παρατήρηση του ιερέα και κοίταξε μόνο σιωπηλά το μπουμπούκι του λουλουδιού που το έδωσε ο πατήρ Ιωάννης, απλό και όμορφο μέσα στην απλότητά του. Ένα θαυμάσιο δημιούργημα του Θεού για την χαρά των ανθρώπων. Και ο πατήρ Ιωάννης, ο Άγιος Δίκαιος Ιωάννης Κροστάνδης, είπε: «Η καλλιέργεια είναι καλλιέργεια και ο δημιουργός είναι δημιουργός. Γι' αυτό και δόθηκε στον άνθρωπο ο νους, για να μπορεί να εργάζεται με αυτόν, να βελτιώνει ή όπως λένε σήμερα να καλλιεργεί, και όχι μόνο άλλα δημιουργήματα του Θεού, αλλά κυρίως τον εαυτό του».
Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Иван Алафузов.
Иван Алафузов считался одним из богатейших коммерсантов Казани XIX столетия. Его фамилия в городе значила очень и очень много. Сложно перечислить все, что сделал Иван Иванович для Казанской губернии. Строил школы, больницы, дороги, помогал бедным, опекал сирот, не давал в обиду одиноких стариков.
Ο Иван Алафузов θεωρούνταν ένας από τους πλουσιότερους έμπορους του Καζάν τον 19ο αιώνα. Το επώνυμό του σήμαινε πολλά για την πόλη. Είναι δύσκολο να απαριθμίσει κανείς όλα όσα έκανε ο Ιβάν Ιβάνοβιτς για την επαρχία του Καζάν. Έχτιζε σχολεία, νοσοκομεία, δρόμους, βοηθούσε τους φτωχούς, φρόντιζε τα ορφανά και δεν άφηνε τους μοναχικούς ηλικιωμένους να πάθουν κακό.
Алафузов стоял во главе мощной торговой империи. Ему принадлежали кожевенные заводы, льнопредельная и ткацкие фабрики. Их продукция славилась на всю Россию. На международных выставках она получала всевозможные медали. Иван Иванович получил звание поставщика двора его императорского величества. Магазины Алафузова работали во всех крупных городах страны и во многих европейских столицах.
Алафузов ήταν επικεφαλής μιας ισχυρής εμπορικής αυτοκρατορίας. Είχε βρυσοδεψία, εργοστάσια κλώσης λιναριού και υφαντικές βιομηχανίες. Τα προϊόντα του ήταν διάσημα σε ολόκληρη τη Ρωσία. Σε διεθνείς εκθέσεις λάμβανε κάθε είδους μετάλλια. Ο Ιβάν Ιβάνοβιτς έλαβε τον τίτλο του προμηθευτή της αυλής της αυτοκρατορικής μεγαλειότητάς του. Τα καταστήματα του Αλαφούζοφ λειτουργούσαν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Иван Иванович посвящал работе дни и ночи. Щедрый и бескорыстный человек, он выкраивал время и для благотворительной деятельности. Времени было мало, а добрых деяний, которые успел совершить Алафузов за свою короткую жизнь, много. Он возвел в городе церковь во имя святителя Варсонофия, казанского чудотворца. в 1868 году пожертвовал крупную сумму в помощь голодающим северных губерний Российской империи, профинансировал строительство здания для женской рукодельной школы, учреждал пособия для рабочих и стипендии для студентов, вложил средства в проект, который соединил Казань с сетью железных дорог.
Ο Ιβάν Ιβάνοβιτς αφιέρωσε μέρες και νύχτες στη δουλειά του. Γενναιόδωρος και ανιδιοτελής άνθρωπος, έβρισκε επίσης χρόνο για την φιλανθρωπία. Ο χρόνος ήταν λίγος, αλλά οι καλές πράξεις που κατάφερε να κάνει ο Αλαφούζοφ στην σύντομη ζωή του ήταν πολλές. Ανήγερε στην πόλη μια εκκλησία στο όνομα του Αγίου Βαρσανόφιου, του θαυματουργού του Καζάν. 1868 δώρησε ένα μεγάλο ποσό για να βοηθήσει τους λιμοκτονούντες στις βόρειες επαρχίες της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Χρηματοδότησε την ανέγερση κτηρίου για μια γυναικεία σχολή χειροτεχνίας. Καθαίρεσε επιδόματα για τις εργάτρες και υποτροφίες για τους σπουδαστές. Επένδυσε σε ένα έργο που συνέδεσε το Καζάν με το σιδηροδρομικό δίκτυο.
В Адмиралтейской слободе города Иван Иванович открыл больницу. Он содержал за свой счет дом малютки, прообраз современных детских садов. Выплачивал своим рабочим пенсии по старости и увечьям. Построил несколько начальных школ, школы фабрично-заводского обучения и приют для детей-сирот, к которым относился с особой нежностью. В 1879 году Иван Иванович ездил в Москву, где ему подкинули младенца. Предприниматель не сдал девочку в богоугодное заведение, а удочерил и сделал наследницей своих капиталов.
Ο Иван Иванович άνοιξε ένα νοσοκομείο στην Адмиралтейская Слобода της πόλης. Διατήρησε με δικά του έξοδα ένα παιδικό σταθμό και κατέβαλε συντάξεις και πληρωμές ατυχήματος στους εργάτες του. Έχτισε αρκετά δημοτικά σχολεία, σχολές εργοστασιακής εκπαίδευσης και ένα ορφανοτροφείο για παιδιά, στα οποία φέρονταν με ιδιαίτερη τρυφερότητα. Το 1879 ο Ιβάν Ιβάνοβιτς ταξίδεψε στην Μόσχα, όπου του έδωσαν ένα μωρό. Ο επιχειρηματίας δεν παρέδωσε το κορίτσι σε κανένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, αλλά το υιοθέτησε και το έκανε κληρονόμο του κεφαλαίου του.
Предельно напряженный рабочий график привел к тому, что 54-летний Алафузов тяжело заболел и умер в 1891 году. В своем завещании почти миллион рублей Иван Иванович оставил на благотворительные цели. Часть денег просил вложить в строительство Казанской университетской клиники и новой больницы для своих рабочих. За несколько лет до смерти Алафузов купил мануфактурную фабрику в Петергофе. Она была совершенно разорена. Привести ее в порядок предприниматель не успел и завещал переоборудовать фабрику в больницу, построив при ней часовню.
Το εξαιρετικά πολυάσχολο πρόγραμμα εργασίας οδήγησε στο γεγονός ότι ο Αλαφούζοφ, που ήταν τότε 54 ετών, αρρώστησε σοβαρά και πέθανε το 1891. Στην διαθήκη του Ιβάν Ιβάνοβιτς άφησε σχεδόν 1 εκατομμύριο ρούβλια για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ζήτησε να επενδυθεί μέρος των χρημάτων στην κατασκευή της Πανεπιστημιακής Κλινικής του Καζάν και ενός νέου νοσοκομείου για τους εργάτες του. Λίγα χρόνια πριν από τον θάνατό του, ο Αλαφούζοφ αγόρασε μια βιοτεχνία στο Πίτερ Γουόρφ. Ήταν εντελώς κατεστραμμένη. Ο επιχειρηματίας δεν είχε χρόνο να τη βάλει σε τάξη. Κληροδότησε το εργοστάσιο για να μετατραπεί σε νοσοκομείο και έχτισε εκεί ένα παρεκκλήσι.
Казанскому человеколюбивому обществу Иван Иванович просил передать 8000 рублей. Выделил средства на устройство в городе научно-промышленного музея. Всем служащим своих предприятий Алафузов завещал выдать по 1,5-годовалому окладу, а рабочим аннулировать все штрафы и взыскания. Иван Иванович позаботился даже о сумме, предназначенной на раздачу милостыни в день своего погребения, оставив на это 2000 рублей.
Ο Ιβάν Ιβάνοβιτς ζήτησε να μεταφερθούν 8.000 ρούβλια στην ανθρωπιστική εταιρεία του Καζάν. Διέθεσε κονδύλια για τη δημιουργία ενός επιστημονικού και βιομηχανικού μουσείου στην πόλη. Ο Αλαφούζοφ κληροδότησε σε όλους τους υπαλλήλους των επιχειρήσεών του να τους δοθεί 1,5 ετήσιος μισθός και να ακυρωθούν για τους εργαζόμενους όλα τα πρόστιμα και οι ποινές. Ο Ιβάν Ιβάνοβιτς φρόντισε ακόμη και για το ποσό που προορίζονταν για τη διανομή ελεημοσύνης την ημέρα της ταφής του, αφαίνοντας 2.000 ρούβλια για τον σκοπό αυτό.
Еще при жизни Алафузов начал строить театр для рабочих. Довести дело до конца он не успел и просил жену и брата завершить работу. Театр распахнул свои двери в 1909 году и получил название «Образовательный дом имени Александра II». Дети ходили сюда на уроки в бесплатную школу, а взрослые в клуб, где университетские профессора проводили занятия. На сцене театра рабочие играли спектакли и давали концерты.
Ο Λαφούζοφ άρχισε να χτίζει ένα θέατρο για τους εργάτες κατά τη διάρκεια της ζωής του. Δεν πρόλαβε να το τελειώσει. Ζήτησε την σύζυγο και τον αδελφό του να ολοκληρώσουν το έργο. Το θέατρο άνοιξε τις πόρτες του το 1909 και ονομάστηκε «Εκπαιδευτικός οίκος του Αλεξάνδρου του Δεύτερου». Τα παιδιά πήγαιναν εδώ για μαθήματα στο δωρεάν σχολείο και οι ενήλικες πήγαιναν στη Λέσχη, όπου έδιναν μαθήματα οι καθηγητές πανεπιστημίου. Οι εργαζόμενοι έπαιζαν θεατρικά έργα και συναυλίες στην σκηνή του θεάτρου.
Образовательный дом существует до сих пор. В здании расположился театр юного зрителя. Работает и льнопредельная фабрика, которую казанцы, иначе как Алафузовской, не называют. Сохранилась и церковь во имя святителя Варсонофия. После революции ее закрыли, но не разрушили. И спустя 93 года, в сентябре 2010-го, храм обрел свою вторую жизнь.
Το εκπαιδευτικό σπίτι υπάρχει ακόμη και σήμερα και το κτίριο στεγάζει το θέατρο για τους νέους θεατές. Το εργοστάσιο κλώσης Λιναριού, το οποίο οι κάτοικοι του Καζάν αποκαλούν Αλαφούζοφσκαγε, εξακολουθεί να λειτουργεί. Η εκκλησία στο όνομα του Αγίου Βαρσανόφιου έχει διατηρηθεί. Μετά την Επανάσταση έκλεισε, αλλά δεν καταστράφηκε. Και μετά από 93 χρόνια, το Σεπτέμβριο του 2010, η εκκλησία αναγεννήθηκε.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Анадиегисис.
Тарелка супа по мотивам арабской сказки.
Ένα пьято ме супа.
Один богач сидел за столом в беседке, увитой виноградом, и обедал. Аппетитные запахи блюд, которые он ел, проникали из сада на улицу. Долго стоял бедняк у калитки и, наконец, решился войти в дом и попросить тарелку супа. Супруга богача поднялась из-за стола, чтобы накормить бедняка, но муж стал на нее браниться.
Ένας πλούσιος άνδρας καθόταν σε ένα τραπέζι, σε ένα κιόσκι σκεπασμένο με σταφύλια, τρώγοντας το μεσημεριανό του γεύμα. Οι ορεκτικές μυρωδιές από τα πιάτα που έτρωγε ανέμιζαν από τον κήπο προς το δρόμο. Ο φτωχός άνδρας στεκόταν για πολλή ώρα στην πύλη και τόλμησε να μπει στο σπίτι και να ζητήσει ένα πιάτο σούπα. Η γυναίκα του πλούσιου σηκώθηκε από το τραπέζι για να ταΐσει τον φτωχό, αλλά ο σύζυγός της την μάλωσε.
«Разве я для того на тебе женился, чтобы ты готовила обед для чужих?» — раскричался он на жену. «Но ведь ты уже сыт», — сказала женщина. «А у нас осталось много еды. Почему бы не налить бедному человеку тарелку супа?» «Откуда тебе знать, что я уже наелся?» — рассердился богач и снова принялся за суп. А бедняку приказал: «Убирайся из моего дома подальше и сделай так, чтобы мои глаза тебя больше никогда не видели». И надо же, все случилось в точности по его слову.
«Се пандрефтика για να μαγειρεύεις δείπνο για τους ξένους», φώναξε στη γυναίκα του. «Μα εσύ έχεις φάει αρκετά», είπε η γυναίκα, «και μας έχει μείνει πολύ φαγητό. Γιατί να μην βάλω ένα πιάτο σούπα για τον φτωχό? Πώς ξέρεις ότι έχω ήδη χορτάσει?» Ο πλούσιος θύμωσε και επέστρεψε στην σούπα του. «Και δέδεξε τον φτωχό άνθρωπο. Φύγε από το σπίτι μου και φρόντισε τα μάτια μου να μην σε ξαναδούν. Και ειδού, όλα συνέβησαν όπως ακριβώς τα είχε πει».
Наевшись до отвала, богач вышел из-за стола, упал на землю и умер. Как говорят на Востоке, обжора сам себе роет могилу зубами. Таким образом, супруга богача стала наследницей всего его имущества. Вернувшись в дом своих родителей, она начала раздавать вещи покойного мужа. Слуга женщины погрузил их на телегу, привез на базар и даром отдавал нуждающимся. Среди вещей была подушка богача, доставшаяся какому-то бедняку.
Αφού έφαγε με την καρδιά του, ο πλούσιος άφησε το τραπέζι, έπεσε στο έδαφος και πέθανε. Όπως λένε στην Ανατολή, ο λέμαργος σκάφει τον τάφο του με τα δόντια του. Έτσι η γυναίκα του πλούσιου έγινε κληρονόμος όλης της περιουσίας του. Όταν επέστρεψε στο σπίτι των γονιών της, άρχισε να μοιράζει τα υπάρχοντα του μακαρίτη της σύζυγου της. Ο υπηρέτης της γυναίκας τα φόρτωσε σε ένα κάρο, τα έφερε στην αγορά και τα μοίρασε στους απόρους. Μεταξύ των πραγμάτων ήταν και το μαξιλάρι ενός πλούσιου, το οποίο είχε δοθεί σε ένα φτωχό.
Вернувшись к себе, бедняк стал вытаскивать из подушки шерсть, чтобы ее постирать, и обнаружил спрятанные под наволочкой золотые монеты. Он решил, что само небо послало ему этот дар как возможность начать новую жизнь, домом и семьей обзавестись. Купил себе бедняк хорошую одежду, отправился на рынок и обратился к почтенным старым женщинам с просьбой сосватать ему хорошую жену. «Могу познакомить тебя с молодой богобоязненной вдовой», — сказала одна сваха. «Она красивая, добрая женщина и домоседка. Доброй женой тебе будет».
Όταν ο φτωχός επέστρεψε στο σπίτι του, έβγαλε το μαλλί από το μαξιλάρι για να το πλύνει και βρήκε χρυσά νομίσματα κρυμμένα κάτω από την μαξιλαροθήκη. Αποφάσισε ότι ο ίδιος ο ουρανός του είχε στείλει αυτό το δώρο σε ευκαιρία να ξεκινήσει μια νέα ζωή, ένα σπίτι και μια οικογένεια. Ο φτωχός αγόρασε μερικά ωραία ρούχα, πήγε στην αγορά και ζήτησε από τις αξιότιμες γριές να το βρουν μια καλή σύζυγο. «Μπορώ να σου συστήσω μια νεαρή θεοσεβούμενη γυναίκα», είπε η προξενήτρα. «Είναι όμορφη, ευγενική και νοικοκυρά. Θα είναι μια καλή σύζυγος για σένα».
Мужчине понравилась эта молодая вдова, и он предложил ей вступить в брак. Они поженились и стали жить в любви и согласии. Однажды за обедом женщина разливала по тарелкам суп и рассказала мужу историю о бедняке, просившем тарелку супа, и о том, как от жадности можно умереть. «Так ведь это я был тот бедняк!» — воскликнул мужчина.
Η νεαρή χείρα άρεσε στον άνδρα και της έκανε πρόταση γάμου. Παντρεύτηκαν και άρχισαν να ζουν με αγάπη και αρμονία. Μία μέρα στο δείπνο η γυναίκα έριχνε σούπα στα πιάτα και είπε στον άνδρα της μία ιστορία για έναν φτωχό άνθρωπο που ζήτησε ένα πιάτο σούπα και πως μπορεί κανείς να πεθάνει από την απληστία. «Εγώ ήμουν ο φτωχός άνθρωπος», αναφώνησε ο άνδρας.
И поведал жене историю, как принёс с базара подушку, в которой оказались золотые монеты. Так они наконец-то узнали друг друга и возблагодарили небо за свою встречу. И ведь поистине удивительно, богач, который когда-то отказал голодному человеку в тарелке супа, в результате отдал просителю свой дом, все имущество и жену. Будь милостив к тем, кто на земле, и будут милостивы к тебе те, что на небе, гласит арабская пословица.
Και διηγήθηκε στην γυναίκα του την ιστορία για το πώς είχε φέρει από την αγορά ένα μαξιλάρι με χρυσά νομίσματα μέσα. Έτσι τελικά αναγνώρισαν ένας τον άλλο και ευχαρίστησαν τον ουρανό για την συνάντησή τους. Ο πλούσιος που κάποτε είχε αρνηθεί σε έναν πεινασμένο ένα πιάτο σούπα, κατέληξε να δώσει στο σπίτι του όλα τα υπάρχοντά του και τη γυναίκα του στον ζητιάνο. Να είσαι φιλεύσπραχνος με αυτούς που βρίσκονται στη γη, και αυτοί που βρίσκονται στον ουρανό θα είναι φιλεύσπραχνοι μαζί σου, λέει μια αραβική παροιμία.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός της Ασίας.
Святые бессребреники Косма и Дамиан Осийские были прославлены церковью не только за бескорыстное служение ближним, но и за верность друг другу. Их объединяли общее дело, общая молитва и неоскудевающая любовь. Братья родились в Осии, провинции Римской империи на западе нынешней Турции. Имени их отца история не сохранила. Известно только, что он оставался язычником и ушел из жизни очень рано. Косма и Дамиан остались на попечении матери, ревностной христианки Феодотии. Они говорили, что Феодотия надеется только на Бога и жизнь свою посвящает тому, чтобы угодить Господу.
Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός της Ασίας κατατάχθηκαν στους Αγίους από την Εκκλησία όχι μόνο για την ανιδιωτελή υπηρεσία τους προς τους γείτονές τους, αλλά και για την πίστη τους ο ένας τον άλλο. τους ένωνε ο κοινός σκοπός, η κοινή προσευχή και η άδουλη αγάπη. Οι αδελφοί γεννήθηκαν στην Ασσυρία, μια επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στα δυτικά της σημερινής Τουρκίας. Η ιστορία δεν έχει διατηρήσει το όνομα του πατέρα τους. Είναι γνωστό μόνο ότι παρέμεινε παγανιστής και απεβίωσε πολύ νωρίς. Ο Κοσμάς και ο Δαμιανός αφέθηκαν στην φροντίδα της μητέρας τους, της ζηλωτικής χριστιανής Θεοδοτίνας. Έλεγαν για αυτήν ότι ήλπιζε μόνο στο Θεό και αφαίρεσε την ζωή της στην ευχαρίστηση του Κυρίου.
И своих детей Феодотия наставляла в христианской вере. Благодаря матери Косма и Дамиан духовно укреплялись, научились молиться, полюбили церковное богослужение. Со временем Феодотия отдала их на воспитание учителю-христианину. Под его руководством братья изучали священное писание и светские науки, среди которых Косме и Дамиану более всего по сердцу оказалась медицина. Они очень хотели помогать людям, желали хотя бы на время избавить их от страданий.
Η Θεοδοτία δίδαξε τα παιδιά της στην χριστιανική πίστη. Χάρη στην μητέρα τους, ο Κοσμάς και ο Δαμιανός ενισχύθηκαν πνευματικά. Έμαθαν να προσεύχονται και αγάπησαν τη λειτουργία. Με τον καιρό, η Θεοδοτία τα παρέδωσε σε έναν χριστιανικό δάσκαλο. Υπό την καθοδήγησή του, οι αδελφοί σπούδασαν την Αγία Γραφή και τις κοσμικές επιστήμες, μεταξύ των οποίων στην καρδιά του Δαμιανού και του Κοσμά, περισσότερο από όλα, χαράχτηκε η ιατρική. Ήταν πρόθυμοι να βοηθάνε τους ανθρώπους, επιθυμώντας έστω και για λίγο να τους ανακουφίσουν από τα βάσανά τους.
Благочестие братьев и их медицинский талант быстро сделали их известными сначала в своей провинции, а затем и на всем Ближнем Востоке. Они обходили город за городом, селение за селением, и в каждом находили слепых, хромых и расслабленных. Братья лечили телесные недуги не только с помощью лекарств, но и прибегая к силе молитвы. Косма и Дамиан помогали больным, невзирая на их пол, возраст и социальное положение. Они лечили даже домашних животных, потому что знали, очень часто от коровы или лошади зависит жизнь и здоровье их хозяев.
Η ευσέβεια και το ιατρικό ταλέντο των αδελφών τους έκαναν γρήγορα διάσημους, πρώτα στην επαρχία και στη συνέχεια σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ταξίδευαν από τη μία πόλη στην άλλη, από το ένα χωριό στο άλλο, και σε κάθε πόλη έβρισκαν τυφλούς, κουτσούς και εξασθενημένους. Οι αδελφοί αντιμετώπιζαν τις σωματικές ασθένειες όχι μόνο με φάρμακα, αλλά και με την δύναμη της προσευχής. Ο Κοσμάς και ο Δαμιανός βοηθούσαν τους αρρώστους ανεξαρτήτως από το φύλο, την ηλικία ή την κοινωνική τους θέση. Θεράπευαν ακόμη και τα κατοικίδια ζώα, επειδή γνώριζαν ότι πολύ συχνά η ζωή και η υγεία των ιδιοκτητών τους εξαρτιόταν από μια γελάδα ή από ένα άλογο.
Братья все делали вместе. Вместе молились, вместе читали Писание, вместе посещали больных. Косму и Дамиана называли врачами-бессребрениками. В самом начале своего служения они договорились, что не будут брать никакой награды за труды. Следуя словам Иисуса Христа, «Даром получили, даром давайте».
Τα αδέλφια έκαναν τα πάντα μαζί. Προσεύχονταν μαζί, διάβαζαν μαζί τις γραφές και επισκέπτονταν μαζί τους ασθενείς. Ο Κοσμάς και ο Δαμιανός ήταν γνωστοί ως οι ανάργυροι γιατροί. Από την αρχή της διακονίας τους συμφώνησαν ότι δεν θα παίρνουν καμία αμοιβή για τον κόπο τους, ακολουθώντας τα λόγια του Ιησού Χριστού. Δωρεάν λάβετε, δωρεάν δώσετε.
Только однажды им пришлось отступить от этого правила. Богатая вдова по имени Палладия, которая многие годы мучилась от какой-то болезни и которой не помогал ни один врач, обратилась за помощью к Косме и Дамиану. Они посетили вдову, и очень скоро Палладия выздоровела. В благодарность за исцеление она была готова отдать братьям свое имение или осыпать их золотом. Косма и Дамиан отказывались. Тогда Палладия тайно пришла к Дамиану и уговорила принять от нее скромный подарок. Узнав об этом, Косма огорчился и затаил на брата обиду. Он даже составил завещание, в котором просил после кончины не погребать его вместе с Дамианом. В ссору братьев вмешался сам Господь. Он явился Косме во сне и сказал ему: «Для чего ты скорбишь из-за ничтожного подарка? Ведь Дамиан взял его не из-за алчности, а потому что Палладия умоляла его, призывая меня в свидетели».
Μόνο μία φορά έπρεπε να παρεκκλίνουν από αυτόν τον κανόνα. Μία πλούσια χείρα, εν ονόματι Παλάδια, η οποία υπέφερε για πολλά χρόνια από μία ασθένεια που κανένας γιατρός δεν μπορούσε να βοηθήσει, απευθύνθηκε στον Κοσμά και τον Δαμιανό για βοήθεια. Αυτοί επισκέφθηκαν την χείρα και πολύ σύντομα η Παλάδια ανάρρωσε. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για την θεραπεία της, ήταν έτοιμη να δώσει στους αδελφούς την περιουσία της ή να τους γεμίσει με χρυσάφι. Ο Κοσμάς και ο Δαμιανός αρνήθηκαν. Τότε η Παλάδια ήρθε κρυφά στον Δαμιανό και τον έπεισε να δεχτεί ένα μέτριο δώρο από αυτήν. Όταν ο Κοσμάς έμαθε γι' αυτό, αναστατώθηκε και κρατούσε για κία στον αδελφό του. Έκανε μάλιστα μια διαθήκη στην οποία ζητούσε να μην ταφεί μαζί με τον Δαμιανό μετά τον θάνατό του. Στην διαμάχη μεταξύ των αδελφών παρενέβη ο ίδιος ο Κύριος. Εμφανίστηκε στον Κοσμά σε όνειρο και του είπε: «Γιατί θλίβεσαι για ένα ασήμαντο δώρο?» Ο Δαμιανός δεν το πήρε από απληστία, αλλά επειδή τον παρακάλεσε η Παλάδια, καλώντας με ως μάρτυρα.
Братья помирились. Они закончили жизнь почти одновременно в селении Фериман, что в нынешней Восточной Турции. Жители этого селения положили тела святых в одну гробницу. В XVI веке, когда Фериман захватили турки-османы, мощи Космы и Дамиана были перенесены в армянский город Амид. У могилы братьев происходит много чудес. Люди, которые с верой обращаются к Богу и просят исцеления, получают его благодаря заступничеству Космы и Дамиана. И после кончины сыновья Феодотии не разлучаются. Братская любовь навеки соединила их во Христе.
Та адельфья симфилиоθηκαν. Τελείωσαν τη ζωή τους σχεδόν ταυτόχρονα στο χωριό Φερεμάν της σημερινής Ανατολικής Τουρκίας. Οι χωρικοί τοποθέτησαν τα σώματα των Αγίων στον ίδιο τάφο. Τον 16ο αιώνα, όταν το Φερεμάν καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους, τα λείψανα του Κοσμά και του Δαμιανού μεταφέρθηκαν στην αρμενική πόλη Αμίντ. Πολλά θαύματα συμβαίνουν στον τάφο των αδελφών. Οι άνθρωποι που απευθύνονται στον Θεό με πίστη και ζητούν θεραπεία, την λαμβάνουν χάρη στην μεσολάβηση του Κοσμά και του Δαμιανού. Και μετά τον θάνατο, οι ιοί της Θεοδοτίας δεν χώρισαν. Η αδελφική τους αγάπη τους ένωσε για πάντα εν Χριστώ.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Служба инспектором в Новгородской духовной семинарии в 1906 году оказалась для монаха Петра Зверева, будущего архиепископа Воронежского, серьезным испытанием. Недоброжелатели оклеветали иеромонаха, обвинив его в близких отношениях с женщинами. Каждый месяц обер-прокурор Святейшего Синода получал анонимные доносы на иеромонаха Петра. Церковное руководство попросила новгородского архиепископа разобраться в ситуации. После изучения дела владыка написал в своем заключении, что жизнь отца Петра соответствует его иноческому званию, а все сообщаемое в заявлениях есть ложь и клевета. Между тем, доносы продолжались в течение 2 лет. Однажды монах Петр получил послание от доносчика с предложением заплатить деньги за прекращение рассылки. Он направил письмо новгородскому архиепископу. Однако расследование по делу не устраивалось из-за анонимности сообщений. Отец Петр Зверев терпеливо переносил наветы и злословия в свой адрес. Он говорил так: «Слава Богу за все, что пришлось мне пережить».
Η υπηρεσία ως επιθεωρητής στην θεολογική σχολή του Νόβγαρατ το 1906 αποδείχθηκε σοβαρή δοκιμασία για τον μοναχό Πιότρ Σβέρεφ, τον μελλοντικό αρχιεπίσκοπο του Βαρόνιες. Οι επικριτές συκοφάντησαν τον ιερομόναχο, κατηγορώντας τον για στενές σχέσεις με τις γυναίκες. Κάθε μήνα ο νότερος προϊστάμενος της Ιεράς Συνόδου λάμβανε ανώνυμες καταγγελίες κατά τον ιερομόναχο Πιότρ. Η εκκλησιαστική ηγεσία ζήτησε από τον αρχιεπίσκοπο του Νόβγαρατ να εξετάσει την κατάσταση. Αφού μελέτησε την υπόθεση, ο δεσπότης έγραψε στο πόρισμά του ότι η ζωή του πατέρα Πιότρ ήταν σύμφωνη με τον μοναχικό του βαθμό και ότι όλα όσα αναφέρονταν στις καταγγελίες ήταν ψέματα και συκοφαντίες. Εν τω μεταξύ, οι καταγγελίες συνεχίστηκαν για 2 χρόνια. Μία μέρα ο μοναχός Πέτρος έλαβε ένα μήνυμα από έναν πληροφοριοδότη που προσφέρθηκε να πληρώσει χρήματα για να σταματήσουν οι αποστολές. Έστειλε επιστολή στον αρχιεπίσκοπο του Νόβγαρατ, ωστόσο δεν οργανώθηκε καμία έρευνα λόγω της ανωνυμίας των μηνυμάτων. Ο πατήρ Πιότρ Σβέρεφ υπέμενε τις κατηγορίες και τις ύβρισε εναντίον του. Είπε: «Ευχαριστώ τον Θεό για όλα όσα υπέμενα».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, Радио Вера из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM 107 и 9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.